Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 10 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវថាអាស៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហាចម្បងចម្បងនិងទាមទារឲ្យកិច្ចចង្កូតការទូតដោយរហ័សរហួននិងឯកភាពលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខណៈមានការកើនឡើងវិញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍សមាគមអាតហុកថាពលរដ្ឋជាង 60,000 នាក់រងគ្រោះក្នុងវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅអាមេរិកកើនលើស 900,000 នាក់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអង្គការមូនីធីអាស៊ីបានចេញផ្សាយសិភៅស្រាវជ្រាវថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយបង្ហាញបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានសិភៅដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងនាមប្រធានបដូវវេនអាស៊ានការឆ្លើយតបនឹងទស្សនៈប្រឈមនឹងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការតំបន់ត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំសមាគមអាស៊ានជាលើកទី3នៅឆ្នាំ2022នេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានចូលរួមពិធីផ្សាយនោះនឹងរាយការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការប្រកួតប្រជែងអំណាចកាន់តែខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្រោយពីជំងឺ COVID-19 គឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ក្តៅដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានប្រដូវនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា ASEAN ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាខណៈអាស៊ានខិតខំបង្ហាញពីមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនឬការស្ថិតនៅផ្លូវកណ្ដាលនិងថាតំបន់នេះជាកន្លែងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាគឺមេដឹកនាំអាស៊ានត្រូវប្រឹងប្រែងកាច់ចង្កូតសមាគមថ្នាក់តំបន់នេះប្រកបដោយភាពរហ័សរហួននិងភាពវៃឆ្លាតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងនាមប្រធានបដូវអាស៊ានការឆ្លើយតបនឹងទស្សនៈប្រឈមនឹងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការតំបន់ត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងពិធីមួយដែលរៀបចំតាមអនឡាញដោយអង្គការមូនីធីអាស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារសៀវភៅនេះសម្លឹងមើលលើឱកាសដែលអាស៊ានមាននិងឧបសគ្គប្រឈមនឹងការកាច់ចង្កូតទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅមកលើតំបន់ភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រមអតីតរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប៉ុន្តែទោះបីជាមានរដ្ឋបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Peking ហាក់ដូចជាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយមិនមានការកែលម្អឡើយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានគេមើលឃើញកាន់តែខ្លាំងឡើងថាជាព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទាំងហេតុផលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃមហាអំណាចទាំងពីរលោកពូសុធិរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវថាវាហាក់ដូចជាពិបាកមើលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដឹកនាំពិភពលោកដូច្នេះអាស៊ានត្រូវតែចូលរួមជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរក្នុងពេលដំណើរគ្នាដោយមានការពិចារណាស្មើគ្នានិងការប្រយ័ត្នប្រយែងលោកពូសុធិរៈបានបន្ថែមថាការអនុវត្តជោគជ័យនៃមជ្ឈការអាស៊ានទាមទារភាពរហ័សរហួនខាងការទូតដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះក្នុងនោះលើកទឹកចិត្តឲ្យទីក្រុង Washington បន្តចូលរួមហើយប្រហែលជាឲ្យកាន់តែធំជាងមុនលោកពូសុធិរៈបានបន្ថែមថាដើម្បីជៀសវាងការបែកបាក់នៅក្នុងសន្តិភាពសេរីដែលឈរលើច្បាប់ជាមូលដ្ឋានមជ្ឈការអាស៊ានត្រូវតែប្រើដើម្បីលើកទឹកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដើរតួនាទីរក្សាតុល្យភាពល្អរវាងការពិនិត្យមើលមហិច្ឆតាដែលកាន់តែកើនឡើងរបស់ចិនក្នុងតំបន់ខណៈមិនជំរុញហ៊ូហែតពេកឲ្យមានការភ័យខ្លាចផ្នែកសន្តិសុខកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីន នាយកការងវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនិងជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភៅនោះយល់ថាមានការរំពឹងទុកខ្ពស់សម្រាប់អាស៊ានដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងតំបន់ដោយផ្អែកលើច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងដល់គូឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដូចជាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកើតមានឡើងរវាងមហាអំណាចចិនជាមួយនឹងសមាជិកមួយចំនួនរបស់អាស៊ានកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនបានបន្ថែមថា
ទោះបីជាមានយន្តការមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានដែលអាចពឹងផ្អែកលើក្នុងការស្វែងរកស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់ក៏ដោយក៏បញ្ហាប្រឈមផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខជាច្រើននៅតែត្រូវដោះស្រាយ
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានអូសបន្លាយតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021គឺជាបញ្ហាថ្មីដែលមិនមានទេកាលពីកម្ពុជាដឹកនាំជាប្រធានប្រដូវវេនរបស់អាស៊ានកាលពី10ឆ្នាំមុនវិបត្តិនេះបានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីសម្រាប់ប្រធានអាស៊ានហើយវាទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងការព្យាយាមជំហានដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើដំណើរទៅជួបមេរដ្ឋប្រហារយោធាលោកមីនអ៊ុងឡាំងនិងអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបយោធាមកចូលរួមប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានរងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសសមាជិកខ្លះដែលមានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនថ្លែងថាវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាងអ្វីដែលគេមើលឃើញពីព្រោះវាមិនមែនជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងតែមួយទេដោយសារមានទូអង្គច្រើនដែលចង់ចូលរួមផងដែរកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងពេលចេញផ្សាយសៀវភៅថា
As the chair, if you're not careful enough, there are a lot of... ក្នុងនាម
ជាប្រធានអាស៊ានប្រសិនបើអ្នកមិនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេគឺនឹងមានអន្លង់ច្រើនដែលយើងត្រូវលោតបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងនោះ
អ្នកស្រាវជ្រាវយល់ថាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្នុងការជួយការពារអាស៊ានដោយសារមហាអំណាចទាំងអស់បានទទួលយកគោលការណ៍ដែលមាននៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានិងគោរពតាមដោយស្ម័គ្រចិត្តទន្ទឹមនឹងនោះការបញ្ចប់ការចរចាដែលកំពុងបន្តស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC ក៏ជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់តំបន់ព្រោះវាអាចបម្រើជាឧបករណ៍ការទូតដើម្បីបញ្ជាចំនួនធំធំនៅក្នុងផ្លូវសមុទ្រដែលមានមនុស្សច្រើននៅលើពិភពលោកឆ្លងកាត់និងការទំនាក់ទំនងបើកចំហការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានអូសបន្លាយជាង20ឆ្នាំមកហើយដោយមិនទាន់សម្រេចបានទេក្នុងឆ្នាំ2012ពេលកម្ពុជាដឹកនាំអង្គការតំបន់នេះក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិនអាចចេញសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ប្រធានអាស៊ានដោយសារមិនចោះសម្រងគ្នាលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនថាចិននឹងធ្វើសម្បទានក្រុមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ក្រុងប៉េកាំងលោកកវីចុងខិតថាវ៉នអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងសន្តិសុខប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានថ្លែងថា
I think ASEAN and China could come out with code of conduct this year
ខ្ញុំគិតថាអាស៊ាននិងចិនអាចសម្រេចបានក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅឆ្នាំនេះជាការពិតគឺត្រូវមានការជំរុញខ្លាំងពីភាគីទាំងពីរ
អ្នកការទូតជើងចាស់របស់កម្ពុជាសង្ឃឹមដែរថាអាស៊ាននឹងសម្រេចបានក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាលោកហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរទស្សន៍បាយ័នក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីខែមករាថា
ខ្ញុំកែការសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាដល់ការថាខិតខំមកសម្រេចដៃជោជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះយើងអាចសម្រេចបានឯកសារ COC នៅកម្ពុជាដែលអាចជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើប្រធានអាស៊ានលើកទី3នេះ
លោក Bradley Jensenberg អ្នកស្រាវជ្រាវកិត្តិយសនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សាប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពសម្ដែងទូតទេនិយម
I'm not seeing any variable change that would make me think that it's actually going to happen. I think that it's going to it'll trundle along.
ខ្ញុំមិនឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលធ្វើខ្ញុំគិតថាវានឹងសម្រេចបានទេខ្ញុំគិតថាវានឹងអូសបន្លាយបន្តទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខមានចលនាទៅមុខដែរប៉ុន្តែបើសំដៅលើការផ្លាស់ប្ដូរធំរហូតដល់សម្រេចបានក្រុមប្រតិបត្តិខ្ញុំសូមថាវាមានឱកាសទីបំផុត ជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយបើទោះជាខ្ញុំចង់ឲ្យសម្រេចបានប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានសុទិដ្ឋិនិយមទេ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាមជ្ឈការអាស៊ានជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការតាក់ទងដោយស្មើគ្នាជាមួយនឹងគ្រប់ប្រទេសរួមទាំងមហាអំណាចដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់តំបន់ប៉ុន្តែព្រួយបារម្ភចំពោះការដឹកនាំរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមាននិន្នាការលំអៀងទៅរកប្រទេសកុម្មុយនីសចិនលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
អ្វីដែលខ្ញុំគាត់សម្រាប់ឃើញពេលដែលកម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ានប្រមាណដងនេះគឺវាលើកដល់នេះលើកទី3ហើយព្រោះគឺលោកហ៊ុនសែនមិនបាននាំអាស៊ាននឹងទៅរកភាពវិជ្ជមានសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មទេគឺច្រើននឹងនាំកម្ពុជាទៅឲ្យគេថានាំអាស៊ានទៅឲ្យប្រកាន់នៅនិន្នាការមួយដែលវាធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងនេះហើយជាចំណុចដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែន
យ៉ាងណាក៏ដោយជំងឺ COVID-19 បានបង្ហាញឱកាសមួយដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់និងមហាអំណាចក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាផងដែរអ្នកជំនាញយល់ថានៅពេលណាដែលកម្ពុជាដឹកនាំដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងរបៀបវារៈគោលនយោបាយច្បាស់លាស់គឺអាចដំណើរការដឹកនាំអាស៊ានចេញពីជំងឺរាតត្បាតការអនុវត្តកំណែទម្រង់និងការការពារដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងយូរអង្វែងរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Bradley Jensenberg យល់ថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ផ្ដល់ឱកាសមួយដើម្បីផ្ដោតលើវិស័យនានាក្នុងនោះមានដូចជាការពង្រឹងវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងការដករបាំងពន្ធគយចេញគឺមានអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីនិងយូរសម្រាប់អាស៊ានលោកកវីចុងខិតថាវ៉នយល់ថាក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនយោបាយនិងសន្តិសុខរបស់អាស៊ាននឹងត្រូវពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនជាពិសេសប្រសិនបើស្វែងរកការការពារប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកនិងការអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយពីមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាក់ទងនឹងការប្រមូលផ្ដុំនានាដែលជាហានិភ័យនាំឲ្យឆ្លងកាន់តែច្រើនលោកក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ផងដែរលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើការជួបជុំនិងការគោរពតាមវិធានការសុខាភិបាលខណៈលោកប្រកាសថាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងប៉ុន្តែលោកមិនបានចេញជាបទបញ្ជាជាក់លាក់ណាមួយនោះទេនៅក្នុងសារជាសម្លេងបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់បន្ថយការជួបជុំឬប្រមូលផ្ដុំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិធីបុណ្យសាសនាដើម្បីអាចបន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មី Omicron លោកបានបន្តថាប្រសិនបើមិនគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចរាលដាលពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលមិនមានការឆ្លងលោកបានថ្លែងថា
ក៏ប៉ុន្តែនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺបែរជាមានចំនួនឆ្លងច្រើនតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងនៅស្ថានភាពទាំងឡាយនៅតាមទីកន្លែងដែលមានការបើកឲ្យធ្វើអាជីវកម្មទៅជារងកសាលឬពិធីជួបជុំនានាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬការជួបជុំខាងសាសនាជាដើមគួរត្រូវបានកម្រិតធ្វើបានធ្វើឲ្យតិចកាន់តែតិចគឺកាន់តែល្អ
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានផ្តល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ5កណ្ដក់សញ្ញា8លាននាក់រួចហើយក្រោយពីមានការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំក្រៅរំលឹកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់តាមវិធានការបង្ការការពារជំងឺ COVID-19 ផងដែរតាមគន្លងនៃការរៀនរស់នៅធម្មតាជាមួយវីរុស COVID-19 តាមបែបគន្លងថ្មីក្នុងបរិបទប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកាឆែបានប្រាប់ VOA ថា សាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងមានសេចក្តីណែនាំក្រានរំលឹកសារជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលក៏ដូចជាបានពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 មួយចំនួនឡើងវិញក្រោយពីមានសារសម្លេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគីមអេងមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងល្អមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋចំពោះការដឹកបន្ទឹងវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញលោកបញ្ជាក់ថាជាការប្រសើរផងដែរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចដាក់កម្រិតលើវិស័យដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាពិសាគ្រឿងស្រវឹងលោកបានថ្លែងថា
ជាមួយគ្នានោះខ្ញុំថាគួរតែមានការបើសិនយើងដាក់កម្រិតទៅលើការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងតើបាទកុំអោយគាត់ទៅទទួលទានអីជាលក្ខណៈក្រុមអីហូហែចឹងទៅបាទអាហ្នឹងវាប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយបានចំនួនឬក៏យើងអាចបិទការទទួលទានហ្នឹងមួយរយៈនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទហើយជាមួយគ្នានោះខ្ញុំយល់ថាការដាក់កម្រិតនេះក៏គួរតែមានភាពច្បាស់លាស់ថាតើការកម្រិតនឹងរបៀបម៉េចកម្រិតណាបាទ
ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ួយពុទ្ធីក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការការពារប្រព័ន្ធភាពសាមរាងកាយខណៈពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍សាជាថ្មីលោកបានថ្លែងថា
បងប្អូនមានចំណល់ហើយចេះតែខ្លាចថាចាក់ដូសជំរុញទៅនៅតែឆ្លងហើយឲ្យអត់ព្រមទៅចាក់កន្លែងនេះបងប្អូនគិតឃើញរបៀបនេះបានន័យថាបងប្អូនខុសហើយវានឹងមានហានិភ័យចំពោះបងប្អូនវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ដូសទី3ទី4ជំរុញចុងក្រោយនេះវាល្អប្រសើរបាទហើយវាការពារបានច្រើនន
ៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈអ្នកស្រី Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាអូមីក្រុងងាយឆ្លងខ្លាំងហើយឆ្លងខ្លាំងជាងមេរោគ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta ទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយយើងទំនងជានឹងមានករណីឆ្លងអូមីក្រុងច្រើននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយករណីឆ្លងទំនងជានឹងបន្តកើនឡើងអ្នកស្រីបន្តថាអូមីក្រុងហាក់ដូចជាបង្កឲ្យមានជំងឺ COVID-19 ដែលមានលក្ខណៈស្រាលជាង Delta ក៏ប៉ុន្តែអូមីក្រុងនៅតែជាមេរោគ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីដល់គ្រោះថ្នាក់មួយជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងចំពោះអ្នកងាយរងគ្រោះដូចជាមនុស្សវ័យចំណាស់និងអ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាឲ្យមានការកាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តរហ័សហើយក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ផ្ដើមបង្ហាញទូរលេខឆ្លងតែករណីវិជ្ជមានចំពោះការធ្វើតេស្តដោយម៉ាស៊ីនធំ PCR គេឃើញចំនួនករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានបង្ហាញជាផ្លូវការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងការកើនឡើងនៃចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្របពេលដែលគេឃើញមានការធ្វើតេស្តត្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងចំណោមគឧតកតវ៉ាដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld កាលពីពេលថ្មីៗនេះគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Omicron ចំនួន218ករណីក្នុងសហគមន៍ដែលធ្វើឲ្យករណីវីរុសប្រភេទនេះឆ្លងក្នុងសហគមន៍សរុបកើនដល់ 1,196 ករណីចំណែកករណីឆ្លងវីរុសអូមីក្រុង5ទៀតជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកឲ្យដឹងថាវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2021មានប្រជាពលរដ្ឋជាង 60,000 នាក់បានរងគ្រោះដោយរងការរំលោភបំពានរបស់បុគ្គលមានអំណាចឬអ្នកមានទ្រព្យនិងមានការប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីបំបាក់ស្មារតីសម្លុតការបាញ់គំរាមកំហែងការប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយនិងការចាប់ប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវតុលាការជាដើមលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយអំពីវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2021ដោយរកឃើញចំនួនដីធ្លីកើនឡើងប្រមាណ170ករណីនិងប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 60,000 នាក់របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរងការរំលោភបំពានការធ្វើទុកបុកម្នេញការគំរាមកំហែងការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួននិងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការជាដើម របាយការណ៍កម្រាស់34ទំព័ររបស់សមាគមអាតហុកឲ្យដឹងថាវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2021មានចំនួន169ករណីលើទំហំផ្ទៃដីជាង 82,600 ហិកតានិងប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 17,000 គ្រួសារស្មើប្រមាណជាង 61,000 នាក់ហើយក្នុងនោះក៏មានជនជាតិដើមភាគតិចរងផលប៉ះពាល់ជាង 1,300 គ្រួសារផងដែរក្នុងចំណោមវិវាទដីធ្លីប្រមាណ170ករណីនោះអាចហុកក៏សម្គាល់ថាមានករណីរំលោភបំពានដោយបុគ្គលមានអំណាចចំនួន66ករណីរំលោភបំពានដោយអ្នកមានទ្រព្យចំនួន27ករណីចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគូភាគីវិវាទចំនួន35ករណីដែលមានជនរងគ្រោះជិត160នាក់កំពុងជាប់បណ្ដឹងអាជ្ញាដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យតុលាការរបាយការណ៍បន្ថែមថា6ករណីទៀតមានជនរងគ្រោះ17នាក់កំពុងជាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននិងម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់ក្រោយបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអាចហុកបន្ថែមថាករណីមួយចំនួនទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់មិនពេញលេញនិងលំអៀងនឹងការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់អ្នកមានអំណាចអ្នកមានទ្រព្យឬក្រុមហ៊ុនដោយខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រោមរូបភាពសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរាប់ពាន់ហិកតាសមាគមអាតហុកឲ្យដឹងទៀតថាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបំបាក់ស្មារតីនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាក់ស្បាត់មិនហ៊ានប្រើសិទ្ធិក្នុងការតតាំងដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទារអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនមកវិញពីព្រោះសំណុំរឿងភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះខ្លាចជាចុងចម្លើយទៅវិញដែលតែងតែត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទប្រឆាំងនឹងរាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសជាដើមសមាគមអាតហុកបានចេញអនុសាសន៍មួយចំនួនថាតុលាការគប្បីប្រើប្រាស់យន្តការបង្អង់បណ្ដឹងអាជ្ញាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់ការឃុំខ្លួនសមាគមស្នើឲ្យចៅក្រមត្រូវប្រើការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជាជំរើសចុងក្រោយបំផុតក្នុងដំណើរការនីតិវិធីសមាគមលើកឡើងថាត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះបុគ្គលឬភាគីណាដែលប្រព្រឹត្តហិង្សាទៅរំលោភបំពានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងផលដំណាំរបស់ភាគីម្ខាងទៀតដោយខុសច្បាប់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធតុលាការគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីត្រូវពន្យារនិងពង្រឹងការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលនៅកកស្ទះឲ្យបានឆាប់រហ័សមានដំណាភាពយុត្តិធម៌និងមិនលំអៀងហើយអាជ្ញាធរត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ាទាមទារដោយសន្តិវិធីនេះបើតាមរបាយការណ៍បើតាមអាតហុកខេត្តកណ្ដាលមានវិវាទដីធ្លីធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដែលមានការប្រព្រឹត្តហិង្សាការវាយបង្ក្រាបការបាញ់ប្រហាររបួសធ្ងន់ការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់ការឃុំខ្លួននិងករណីខ្លះប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចរត់ចេញពីលំនៅឋានជាដើមអាតហុកបានកត់សម្គាល់តាក់ទងចំនួនដីធ្លីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ព្រលានយន្តហោះ OCIC ដែលបានអូសបន្លាយជាង3ឆ្នាំមកហើយអាចហុកលើកឡើងករណីគម្រាមកំហែងដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងបាញ់រះលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំទួលព្រិចស្រុកអង្គស្នួលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ឃ្លីស្មាខាងឆ្វេងនិងការស្លាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងពេលឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្រោយមានចំនួនដីធ្លីក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីលុងជ្រៀកអាយុ51ឆ្នាំដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងខៀវខ្សែក្នុងគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយនៅឡើយទេពីក្រុមហ៊ុន
បាទទេអូនមានទាន់ចម្លើយថាកន្លែងណាមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធូរទេមានតែ8រៀលប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកឯងមិនយកគេត្រូវតែធ្វើពីមហូពីអាកខចងយកឈាមទេអូន
អ្នកស្រីបន្តថាការពីព្រឹកមិញអាជ្ញាធរបានដាក់កងកម្លាំងចុះមកយាមកាមនិងបិទផ្លូវនៅមុខសាលាបឋមសិក្សាកំពង់តាឡុងហើយបានសម្លុតឲ្យអ្នកស្រីលុបរូបភាពដែលបានថតពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរឈូសឆាយដីអ្នកស្រីស្នើទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយរកដំណោះស្រាយនិងផ្ដោតសំណងលើវិវាទដីធ្លីនេះឲ្យបានសមរម្យដើម្បីមានលទ្ធភាពដោះដូរទៅកន្លែងថ្មី VOA បានតាក់ទងទៅលោកពងខៀវខ្សែប៉ុន្តែជំនួយការរបស់លោកបានឲ្យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA តាក់ទងទៅអាជ្ញាធរវិញVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុងសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌បាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាំប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ទទួលបាននិងឃើញរបាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកនៅឡើយទេដូច្នេះលោកមិនអាចឆ្លើយតបជំវិញរបាយការណ៍នេះបានឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផាំបានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាផ្សេងៗឬវិវាទដីធ្លីដែលមិនទាន់ទទួលយកបាននៅដំណោះស្រាយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការឬសុំជំនួយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈ Facebook និងជៀសវាងបង្កបញ្ហាដល់អាជ្ញាធរចុះអនុវត្តច្បាប់នៅតាមមូលដ្ឋាន
ឥឡូវនេះយើងពិបាកនិយាយពិបាកណាស់ជាការអនុវត្តច្បាប់ឬមេតិរដ្ឋនោះអញ្ញាធម៌លោកមានផុតតាំងថាជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេបង្កើតនូវសកម្មភាពមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយនឹងសន្តិសុខដល់ការអនុវត្តច្បាប់ណាមួយតែប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់នោះប្រជាប្រដ្ឋលោកមិនទទួលបានលោកមិនទទួលព្រមលោកអាចរកវិធីប្តឹងបន្តទៅទៀត
លោកសង្ខសែងករណាប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះរឿងទំនាស់ដីធ្លីតែងតែប្រើយន្តការផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ឬទទួលបានដំណោះស្រាយឡើយផ្ទុយទៅវិញមានការប្តឹងចោទប្រកាន់និងការចាប់ឃុំខ្លួនជាដើម
កម្មការដាក់ប្តឹងតាមយន្តការផ្លូវច្បាប់មិនមានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌វាធ្វើឲ្យជំនឿចិត្តរបស់ពួកគាត់ទៅលើស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏ដូចជាតុលាការនឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគាត់តែងតែរងគ្រោះហើយនឹងចោទប្រកាន់ទៅលើការអនុវត្តទូនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាតុលាការនឹងមានន័យថាខ្វះឯករាជ្យភាពក្នុងការប្រកទូនាទីរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់អីជាដើមនឹងឯងបាទ
លោកបន្តថាក្នុងវិវាទដីធ្លីគួរមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងនិងជៀសវាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងការគំរាមកំហែងការដាក់សម្ពាធដោយបង្ខំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅអ្វីដែលពួកគេមិនអាចទទួលយកបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19គណៈប្រទេសអូទ្រីសចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់អ្នកមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកនាង Fern Robinson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនលើស900,000អ្នកនៅចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានថ្លែងថាចំនួននេះគឺជាចំនួនដ៏សោកនាដកម្មមួយលោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងថាជនរងគ្រោះជាម្ដាយឪពុកជីដូនជីតាចៅចៅបងប្អូនប្រុសស្រីអ្នកជិតខាងនិងមិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់លោកបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានថ្លែងថាឥឡូវយើងមានវិធីបង្ការច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែជាវិធីបង្ការដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនប្រទេសអូទ្រីសបានចាប់ផ្ដើមដាក់កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងប្រឈមនឹងការពិន័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរការលើកលែងត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុសនេះក្នុងរយៈពេល180ថ្ងៃចុងក្រោយនិងអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅតែត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងសាលាចំនួន7ក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាដែលមានសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនជាង 350,000 នាក់ក្រោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅដែលរៀបរៀងប័ណ្ណបញ្ជាពាក់ម៉ាស់ជាជំរើសចេញដោយអភិបាលរដ្ឋវីជីញ៉ាលោក Glenn Youngkin អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអភិបាលរដ្ឋថ្លែងថាលោក Youngkin នឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះមជ្ឈមណ្ឌលតាមដានវីរុសកូវីដ-19នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាចំនួនអ្នកឆ្លងនៅជុំវិញពិភពលោកបានកត់ត្រាដល់391លាននាក់ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់មានចិត្តដល់6លាននាក់មជ្ឈមណ្ឌលបានឲ្យដឹងទៀតថាគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាង10,000លានដូសរួចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទយន្តការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.